អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដោយនៅរាត្រីនេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីអភិបាលកិច្ចល្អលើផ្នែកប្រមូលពន្ធហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់អលូនអ្នកស្ដាប់តាមសេចក្តីរីការនេះឲ្យដឹងថាការប្រមូលពន្ធក្នុងឆ្នាំ2017នេះមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងបើតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យដឹងថាគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំនេះគឺរដ្ឋាភិបាលប្រមូលពន្ធបានចំនួន768លានដុល្លារដែលកើនឡើងស្ទើរតែ2ដងបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងពេលកន្លងមកក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យផ្ដោតលើការប្រមូលពន្ធលើផ្នែកណាដែលទទួលបានពន្ធច្រើនហើយប្រឡែងចោលខ្លះលើផ្នែកតូចៗដែលបានពន្ធតិចប៉ុន្តែត្រូវប្រើមន្ត្រីអនុវត្តការងារនឹងច្រើនយើងឃើញថាពេលនោះមានការលើកលែងមិនយកពន្ធលើតូចចក្រយានយន្តដែលមានកម្លាំងតូចៗជាដើមដូច្នេះលោកអោកសីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនឹងក៏ជាអ្នកដែលធ្លាប់បានផ្ដល់អនុសាសន៍តាមកម្មវិធីវិទ្យុរបស់ VOA កាលពីជាង1ឆ្នាំមុននឹងចូលមកពិនិត្យមើលសារជាថ្មីលើការអនុវត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
បាទការប្រមូលពន្ធតែក្នុងរយៈពេល1ត្រីមាសដើមឆ្នាំនេះបានទឹកប្រាក់ចំនួនជាង768លានដុល្លារហើយទៅនឹង 44% នៃផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2017បើប្រៀបធៀបឆ្នាំមុនគឺការឡើងជាងមុនទ្វេដងគឺគាត់ថាមួយត្រីមាសបាន 44% នៃផែនការថៃនៅសល់3ត្រីមាសទៀតបាទតើអ្វីទៅជាការខុសគ្នារវាងរយៈពេលដូចគ្នានៅពេលនេះនឹងពេលមុនដែលលោកសង្កេតឃើញនោះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាលទ្ធផលដែលយើងបានក្នុងត្រីមាសទី1នៅឆ្នាំ2017នេះមិនមែនជាលទ្ធផលដែលកើតឡើងដោយឯងឯងហើយភ្លាមៗនោះទេគឺជាការខំប្រឹងប្រែងនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2013ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននឹងមានការមិនពេញចិត្តជាច្រើនហើយថែមទាំងមានការធ្វើការឃោសនាយ៉ាងកំហុកអំពីគណៈបកប្រឆាំងនឹងការរឿងឡើងដំឡើងប្រាក់ខែនៅក្នុងការធ្វើនេះធ្វើនោះអីជាដើមនឹងគឺថាដាក់សម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបង្ខំធ្វើយ៉ាងណារលួយបន្ថែមទៀតដើម្បីដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការចំណាយទៅលើផ្សេងផ្សេងទៀតខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយដែលយើងឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃសសសំខ្លាំងមែនទែនចំណាយទៅលើខាងក្រសួងសិក្សាធិការចំណាយទៅលើខាងសុខាភិបាលហើយនឹងចំណាយទៅលើបញ្ហារឿងសេវានៅថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមរយៈគម្រោងគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការដូច្នេះអ្វីដែលយើងបានឃើញជាការខំប្រឹងប្រែងក្នុងរយៈពេល3-4ឆ្នាំជាប់គ្នារួចមកហើយបន្តមករហូតមកទៀតហើយយើងឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងគឺនៅពេលដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងដូច្នេះហើយនេះគឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលថានៅពេលណាដែលកម្លាំងនយោបាយទៀតឬមួយប្រជាពលរដ្ឋឬមួយអ្នកសង្កេតការអ្នកសេដ្ឋកិច្ចចូលរួមគ្នាដើម្បីនឹងផ្ដល់យោបល់ហើយដាក់សម្ពាធគឺលទ្ធផលគឺចេញមកដូច្នេះឯងបាទហើយដោយលោកកំសែងខ្ញុំជឿថានេះយើងគ្រាន់តែមិនទាន់បានធ្វើដល់មែនតែនផមបានប៉ុណ្ណឹងអានេះ 44% បើសិនយើងធ្វើខ្លាំងយើងអាចឡើងដល់ជាង 50% ក៏ថាបានដែរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រលោកប្រាពាថាមិនធ្វើមិនតាន់មែនតែនផងបាទឥឡូវគឺខ្ញុំចង់មើលពីការដាក់ផែនការវិញម្ដងនៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលមានផែនការប្រមូលពន្ធឲ្យបាន1715លានដុល្លារហើយនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខហ្នឹងនឹងមានផែនការរហូតទៅដល់1900ឬក៏2000លានដុល្លារតើចំនួននេះសមស្របហើយឬនៅបើសិនជាមានអភិបាលកិច្ចល្អដោយមិនខ្ជះខ្ជាយតាមរយៈការបន្ធូរបន្ថយដល់ក្រុមអ្នកមាននេះជាដើមហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាគោលដៅដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2017ហើយ2018នេះខ្ញុំគិតថាគោលដៅហ្នឹងគឺជាគោលដៅដែលសមស្របជាទីបំផុតហើយអត់មានហេតុផលណាមួយដែលយើងដើរមិនដល់ទេនៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថានេះជាគោលនេះជាបំណងដោយចេតនារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដាក់គោលដៅមួយដែលអាចទៅដល់ហើយដល់ពេលដែលធ្វើមែនទែនទៅគឺថាលទ្ធផលវាបានលើសទៅដល់គោលដៅទៅទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ជូនសាធារណមតិថាគោលដៅរបស់យើងប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែយើងការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងគឺធ្វើឡើងហួសគោលដៅនឹងទៅទៀតដោយដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍អំពីអំបញ្ញមិញគឺថាគោលដៅក្នុងត្រីមាសទី1ហ្នឹងមែនតែនទៅត្រឹមតែ 25% ឬ30អីប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែដល់បានមកវិញ 44% នេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលបានខំប្រឹងធ្វើការដើរហួសទៅដល់គោលដៅទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសំបីតែ2ឬ2កោតកន្លះនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងក៏សឹងតែយើងអាចដើរទៅដល់ដែរតាមដែលខ្ញុំមើលទៅលោកកំសែងមិនពិបាកទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺប្រធានបទដែលយើងផ្ដោតការពិភាក្សានឹងគឺជំវិញតម្លាភាពឬក៏អភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងការប្រមូលពន្ធបាទហើយយើងឃើញមានការកើនឡើងដូច្នេះតើមានកត្តាអ្វីដែលត្រូវអនុវត្តតទៅទៀតបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកមេងលោកអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកមេងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមអញ្ជើញបាទ
លោកបានជួយសួរ
បាទបាទជំរាបសួរលោកបាទ
លោក
ជំរាបសួរលោកមេងបាទ
ជំរាបសួរដល់លោកមេងផងបានហើយខ្ញុំធ្លាប់ចូលកម្មវិធីជាមួយលោកអ្នកម្ដងហើយអញ្ចឹងចិត្តការបារម្ភរបស់ខ្ញុំ
បាទសូមអញ្ជើញ
បាទតែនេះគាត់ជាយមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណា
បាទសូមខ្លៃលោកណាបាទបញ្ជាក់មកទីបានបាទអ
ត់លើបណ្ដានទៅតាមយមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគាត់ថាតែប៉ុនមួយគុណដែរឬប៉ុនមួយអាជីវកម្មរបស់សហគ្រាសឬក៏ជាពលរដ្ឋយើងមិនអញ្ចឹងហ្នឹង
បាទបាទ
អញ្ចឹងគាត់ថាការប្រមូលពន្ធដែរថាបានលើថាច្រើនជាងការអំពឹងទុកនេះវាដូចជាអត់មានលំបាកនៅក្នុងដាមួយព្រោះអីទីជនដូចជាសហគ្រាសមួយមួយបើតែមកក្នុងជុំឬមកមកអីគេកណាបងពុនបងអីមិនធំទៅទៅធ្វើឲ្យរកណាចុះទៅបាត់អាជីវកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅគាត់មានការផ្ទុះភ័យអញ្ចឹង
បើតែ
មិនខំចិត្តទៅបីគាត់មិនចង់បងពុនតាមគោលដៅបរិបទចឹងដែរគាត់ត្រូវតែបងដែរអានេះជាកម្រិតរបស់ខ្ញុំ
បាទ
ខ្ញុំគាត់ប៉ុណ្្នឹង
បាទតែប៉ុណ្្នឹង
អាផ្សេងទៀតទីតែប៉ុណ្្នឹងផ្សេងទៀតមិនបានធ្វើប៉ុន្តែណាពុនដែរគាត់ថាអត់មានប្រវត្តិហងទៀតទៅ
បាទ
ព្រោះរឿងអាជីវកម្មមួយបងដំណើរការអញ្ចឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យជីវកម្មដំណើរការអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលឲ្យអំណាចអាងអីទៅបិទជីវកម្មមកគេយើងការពុនខ្លះវាអត់ត្រឹមត្រូវដែរ
បាទ
ហើយជីវជនខ្លះសាធារណជនក៏អត់ដឹងថាពុននោះមានអីខ្លះតាមតែរដ្ឋាភិបាលនិយាយតែអត់អីយ៉ាងតាមថាតាមអីយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែពុនដាននោះផ្សាយបានទលំទលីជាងការឯកសារពុនដាននោះគាត់បានចែកជូនដល់ទលំទលីគាត់ឲ្យទៅដោនឡូតពីអ៊ីនធឺណិតមិញមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹង
បាទសូមបាទសូមអរគុណលោកមេងដែលបានចូលរួមជាយោបល់បាទខ្ញុំចង់សួរសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរលោកមេងណាប៉ុន្តែដោយសារលោកមេងមានលើកឡើងមិញនឹងពាក់ព័ន្ធពីចំណុចចឹងខ្ញុំសូមច្បិចយកចំណុចទី1ដែលលើកឡើងពីដូចថាតម្លាភាពនៅក្នុងការថាត្រូវបងពុនបងអីមិញឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងរបៀបចេះវិញដូចថាកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសមិនយកពុនលើម៉ូតូដែលមានកម្លាំងក្រោម 150cc ចឹងប៉ុន្តែនៅមានលទ្ធភាពប្រមូលពុនបានច្រើនជាងមុនទៅទៀតឥឡូវយើងក្លេកមើលលើពុនសាំងដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងតម្លៃដើមបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតួលេខមួយចុះលោកមេងដែលខៃឡូមិនច្បាស់គឺតម្លៃសាំងដើមគឺតម្លៃតែឥឡូវនោះមកដុល្លារប្រហែលនៅស្រុកប្រហែលរៀលលោកសុភ័ក្រនៅស្រុកខ្មែរ
បាទប្រហែលជា3000ជាមធ្យម3600
3700បាទរៀលដុល្លារ1ដុល្លារស្មើនឹងប្រហែលរៀលបាទ
4000 rial
បាទបើ1ដុល្លារ4000 rial សាំងដែលតម្លៃដើមគឺតម្លៃ43 cent គឺមិនដល់2000 rial ទេសាំងតម្លៃដើម
បូក
ពន្ធបូកអីទៅគាត់ថាពន្ធនឹងជាង50 cent បាទជាង50 cent បូកទៅសរុបមកតម្លៃលក់ដោយលោកបានលើកឡើងមិញគឺ3800 rial សម្រាប់សាំងស៊ុបែ ហើយសាំងធម្មតានោះគឺ 3,700 រៀលនេះគឺជាតួលេខដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសារបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឃើញថាពន្ធខ្ពស់ជាងតម្លៃសាំងតើលោកគិតថាគួរតែបន្ថយពន្ធទៅលើសាំងបន្ថែមទៀតទេព្រោះអីឃើញប្រជាពលរដ្ឋសាំងនោះគឺប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ទៅលើការធ្វើដំណើរទៅលើការដឹកទំនិញហើយជាដើមនោះបាទ
បាទនៅក្នុងនោះយើងចុចដល់ចំណុចមួយដែលមានសារៈសំខាន់មែនទែនតាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់លោកមេងបាទអានឹងខ្ញុំឆ្លើយតិចទៀតអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងសង្ឃខ្ញុំអាចឆ្លើយភ្លាមបានតែម្ដងយើងធ្លាប់បាននិយាយហើយលោកកំសែងណាតាមខ្ញុំយល់ហើយនឹងតាមអ្នកឯកទេសខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្ញុំបានជួបធ្វើការជាប្រចាំនោះគឺថាយើងឯកភាពគ្នាថារដ្ឋអាចយកពន្ធតិចជាងនោះបាទសាំងនៅក្នុងជាមជ្ឈមនឹងមិនគួរឲ្យលើសពីតម្លៃប្រហែលជា3000ឬមួយ3200រៀលតែប៉ុណ្ណឹងទេ3000យ៉ាងច្រើនជាការសមរម្យហើយបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរួមទាំងការយកពន្ធនឹងផងហើយបើសិនយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងហើយនៅក្នុងនេះយើងបានសង្កេតឃើញលោកកំសែងថាក្នុងពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យមានតម្លៃណដែតគឺថាសាំងនឹងជួនកាលទៅអាចធ្លាក់មកនៅសម3500ឬ3400ខ្លះទៀតទៅក៏ឡើងដល់3600 700ទៅតាមទីផ្សារអន្តរជាតិដូច្នេះហើយវាមានការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើការតម្រឹមតម្លៃសាំងនឹងក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងលោកកំសែងថាអ្នកសេតវិទូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទទួលស្គាល់ថាសាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងធ្វើការប្រឹងប្រែងដើម្បីទម្លាក់តម្លៃនឹងឲ្យថែមបន្តិចទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថា2000ឬ2200នឹងគឺថាមិនហួសហេតុពេកទេលោកកំសែងដើម្បីឆ្លើយទៅសំណួររបស់លោកមេងខ្ញុំឯកភាពពេញទីបើសិនជាយើងចូលទៅក្នុង website របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនោះយើងឃើញថាជា website មួយដែលល្អដែលធ្វើដែលឲ្យព័ត៌មានច្រើនជាងគេបំផុតក៏ប៉ុន្តែស្មុគស្មាញណាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាឬមួយអាជីវករខ្នាតតូចឬខ្នាតមធ្យមនឹងមើលអត់យល់តែម្ដងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយ update ហ្នឹងគឺថាថ្មីបំផុតហ្នឹងពីខែមេឆ្នាំ2014ដែលខ្ញុំចូលទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវបានស្គាល់ថាយឺត3ឆ្នាំនោះដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាថាដែលយើងមានឡានមានម៉ូតូមានដីធ្លីមានផ្ទះមានកូនរៀនឬមានត្រូវព្យាបាលជំងឺឬស្អីស្អីហ្នឹងយើងចង់ទៅមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវបងពួនស្អីខ្លះហ្នឹងគឺមើលអត់ឃើញតែម្ដងបាទគឺរមមិនឃើញទេសំញាំមែនទែនហើយបើសិនជាយើងជាអាជីវករខ្នាតតូចហើយនៅខ្នាតមធ្យមហ្នឹងថាដែលយើងមានក្រុមហ៊ុនរ៉ូស៊ីបុកលឹកប៉ុណ្ណេះអានេះយើងមានដែនអចលនៈទ្រព្យប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះតើយើងត្រូវបងពុនអីខ្លះឲ្យវាងាយយល់អញ្ចឹងណាសំនួរសាមញ្ញហើយចម្លើយសាមញ្ញគឺអត់បានតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំថាការប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពហ្នឹងគឺថានៅមានត្រូវរឿងដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញឬអាជីវករខ្នាតតូចក្តីខ្នាតមធ្យមក្តីឬខ្នាតធំក្តីអាចយល់បានអាចធ្វើបានអាចមើលបានហើយខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍មួយទៀតជាចុងក្រោយបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងខាង Facebook account របស់ក្រសួងសាធារណការគឺឃើញច្បាស់តែម្ដងណាធ្វើផ្លូវនេះថ្ងៃនេះធ្វើផ្លូវនេះធ្វើផ្លូវនោះគឺសកម្មខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារគឺថាយើងអត់សូវដែលឃើញទេអានេះបើព័ត៌មានស្អីខ្លះដែលតាក់ទងនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងអត់ឃើញអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាតម្លាភាពនៃការយកពន្ធនេះគឺត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងធ្វើទៅទៀតអំពីសំណាក់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបាទលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកកាងអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទបាទលោកកាងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
ជួយអូលូកែង
លោកកាំងខ្ញុំបាទសម្រាប់ជួយដល់ទីខាងនេះរបស់រួយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជួយដល់ហើយខ្ញុំគឺខ្ញុំបាត់ថ្ងៃខ្ញុំមានគ្មានអីជាអ្នកដែលជួយទៅខាងខ្លួនដែរទេតែគាត់នៅស្មោះថាបាត់ថ្ងៃបញ្ហាដីធ្លីគេថាទីយកពន្ធរៀបយកណាខ្លះគេថាលក្ខណៈជំនាខ្លះដែលយកពន្ធលក្ខណៈជំនាខ្លះគេមិនយកពន្ធនឹងមកវិញណាហើយតែដូចថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរឿងជាសំដាយនេះឯងវាប្រឡែងខាត់ខ្វាយប៉ុន្តែមិនដឹងថាមកតម្លៃដីខ្លះវិញដូចថាដីខ្លះមកការ៉េប៉ុន្តែអាចអាចអាចអញ្ចឹងតើ
គឺជប៉ុនរបៀបមិនទៅតែក្រាំរលីធីទេណាចង់ចង់ជួយតំណង
បាទសូមមក
ម្យ៉ាងទៀត
បាទសូមចុះសូមជួយលោកកាងសូមផ្សេងបន្ត
មិនម្យ៉ាងទៀតដូចរបស់ដែលហូតចូលវាគឺកកៅប្រទីមកសុខយើងវិញហ្នឹងហើយអារឿងយប៉ុនគឺថាអ្នកនិយាយទៅវិញគឺអ្នកយប៉ុនគេណា
បាទ
មកពួនណា
បាទបាទបាទបាទ
អាចជាញ៉ាំបំលពន់ហើយតើអារឿងបំលពន់យើងបំលពន់វាយពន់ណាពន់ខ្លះវាអាចមិនបានយកតាមព្រំបទលទេរួចគឺចូលមកដល់ទីដងពេញម្ដងពេញចាប់ណាយកមកពេញវិញទៀតអាពន់ហ្នឹង
បាទបាទ
សូមខ្ញុំឆ្លោតថាខ្ញុំចង់ឆ្លោតថាវាទៅមកទៅគុំទៅមិនចាប់បើហើយបើអាឡានអារបស់នឹងមកម្ដងពេញមកចាប់យកពូនហ្នឹងទៀតណា
បាទសូមបាទសូមអរគុណលោកកាងបាទសូមអរគុណលោកកាងច្រើនដែលបានសួរសំណួរដ៏ល្អហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការបកស្រាយពីខាងដើមដែរប៉ុន្តែលោកសុភ័ក្រមានអ្វីបន្ថែមទៅលើជាពិសេសទៅលើការយកពន្ធដីធ្លីហ្នឹងតើមានតម្លាភាពដែលអាចដឹងទេបាទឬ
បាទនៅក្នុងហ្នឹងយើងចែកចេញជា2គឺថាពន្ធដីធ្លីធម្មតាហើយជាពិសេសដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកមាននៅតាមខេត្តនៅតាមក្រុងជាដើមហ្នឹងគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលអត់យកពន្ធទេព្រោះអាហ្នឹងកម្រិតខ្នាតតូចមែនទែនណាបាទបានលើកលែងពន្ធនឹងរួចទៅហើយបាទក៏ប៉ុន្តែកម្រិតដែលដូចជានៅទីក្រុងតាមផ្លូវធំធំឬមួយមានផ្ទះសំបែងអាហ្នឹងគឺថាឯកសារហ្នឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យធ្វើអត់ទាន់ចប់ទេធ្វើក្នុងអតិភិបគឺថានៅលើផ្លូវធំធំដែលផ្ទះនៅផងហើយផ្ទះរស់ស៊ីផងអាហ្នឹងគឺថាចាប់ដើមបងពុនប្រមាណឆ្នាំកន្លងរួចមកហើយហើយឯកសារអស់ទៅហ្នឹងខាងក្រសួងខាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកំពុងតែធ្វើតទៅទៀតហើយយើងអត់មានឯកសារនៅក្នុងដៃដើម្បីបញ្ជាក់ថាទំហំប្រមាណនៅទីតាំងកន្លែងណាត្រូវបងប្រមាណចឹងហើយដូចដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺថាត្រូវមានការប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពតទៅទៀតដែលខ្ញុំចង់បានឯកសារអស់ទៅហ្នឹងក៏ខ្ញុំរកអត់បានដែរនៅក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបដោយត្រង់អញ្ចឹងហើយបានជាលោកកាងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងត្រូវមែនទែនតែម្ដងគឺថាតាមដែលខ្ញុំដឹងថាកំពុងតែធ្វើហើយឆ្នាំណាបានហើយនឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយចំណុចចុងក្រោយដែលលោកកានមានសានគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងកុយណាបាទបងប្អូនអីវ៉ាន់ដែលយើងនាំចូលកុយអានឹងរឿងមួយផ្សេងទៀតមិនមែនជាប្រធានបទដែលយើងនិយាយពីពន្ធដារយប់នេះទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រច្រើនអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងការប្រមូលយកពន្ធដារបាទបាទអរលោកអ្នកភ្ញៀវរបស់កម្មវិធី Hello VOA គឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំចង់បន្តទៅលើចំណុចពីខាងដើមដែលខ្ញុំនិយាយពីរឿងសាំងឲ្យលោកបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយយ៉ាងល្អហើយបើតាមលោកមើលឃើញថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគួរតែមានវិស័យណាថែមទៀតឬក៏ផ្នែកណាថែមទៀតដែលការពិតទៅដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្ធូរបន្ថយពន្ធក្រៅពីសាំងណាបាទបន្ធូរបន្ថយពន្ធមិនយកពន្ធអីជាដើមហ្នឹងដើម្បីជួយសម្រួលឬក៏បាទបន្ថយបន្ទុកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជាពិសេសកសិករខ្មែរដែលភាគច្រើនជាកសិករហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះក៏កំពុងតែនៅក្នុងការសិក្សាហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងមកគឺមានគោលនយោបាយដែលកំពុងតែបញ្ចុះពន្ធទៅលើអ្វីៗផ្សេងទៀតជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងអាជីវករខ្នាតតូចហើយនឹងកសិកររបស់យើងណាដូចជាការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននៅក្នុងរឿងធ្វើស្រូវការប្រើប្រាស់ដេញអ្វីៗផ្សេងទៀតអគិសនីដែលនៅតាមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចខ្លះៗមានកំពុងតែសិក្សាហើយនឹងបញ្ចុះបន្ថែមទៅទៀតដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពកសិករនឹងហើយការដូចជាការនាំចេញការដឹកជញ្ជូនស្រូវឬមួយក៏ដេញធញ្ញជាតិផ្សេងៗទៀតនឹងក៏កំពុងតែសិក្សាដែរតាមដែលខ្ញុំដឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងជាពិសេសអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹង ក៏កំពុងតែសិក្សាគោលនយោបាយអានឹងមួយចំនួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដកសម្ពាធនឹងទៅកុំឲ្យកសិកររបស់យើងកុំឲ្យដេញអាជីវករខ្នាតតូចហើយមជ្ឈុំរបស់យើងនឹងដែលជាអ្នកបងពុនច្រើនជាងគេនោះមែនទេណាថាបន្ធូរបន្ថយទំនួនពុននឹងខ្លះកុំឲ្យគៀបសង្កត់ទៅលើគាត់ទៀតក៏ប៉ុន្តែឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយើងអត់ទាន់មានទេនេះជាការដែលគ្រាន់តែខ្ញុំបានដឹងអំពីមិត្តភ័ក្តិដែលប្រាប់មកទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយជាពិសេសយើងបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយផង2018ផងណាអាចនឹងមានការប្រឹងប្រែងជាពិសេសពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រោះអាហ្នឹងវាជាការចំណេញនយោបាយដែរណាបើសិនជាមានគោលការណ៍អស់ទៅហ្នឹងហើយអាជីវករនិងពលរដ្ឋក៏ចំណេញទៅតាមហ្នឹងដែរដូច្នេះឆ្នាំក្រោយនេះគឺជាសម្ពាធធំហើយសម្ពាធនយោបាយធំហើយដូច្នេះហើយពន្ធដារហ្នឹងអាចនឹងដកស្រង់មួយចំនួនហើយខ្ញុំក៏សូមរំលឹកផងដែរថាអំពីបញ្ហាសេវាដូចជារឿងអត្តសញ្ញាណដូចជារឿងបញ្ហាដេញកដាស់ស្នាមផ្សេងផ្សេងជាដើមធម្មតាយើងត្រូវបង់នៅក្នុងនឹងហើយការបង់នឹងក៏ជារូបភាពមួយនៃការបង់ពន្ធដែរក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលបានដកចេញអស់ហើយអដិញសេវាទាំងអស់នឹងគឺថាអត់ឲ្យបង់ទេបង់ក៏បង់តែទួចដែរហើយដែលជាការពេញចិត្តពេញថ្លើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមែនទែនដូច្នេះយើងគិតថាការប្រឹងប្រែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពធម្មតាមិនសបូរបែបនោះគឺនឹងគឺថាបានធ្វើជាច្រើនរួចមកហើយកំពុងតែធ្វើតទៅទៀតហើយខ្ញុំគិតថាដោយសារជារដូវបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំក្រោយមានរឿងច្រើនច្រើនទៀតលោកកំផ្សេងដែលយើងនឹងឃើញជាហោហែបន្តទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលអញ្ជើញចូលកម្មវិធី Hello VA ដូចជាបាត់មុខយូរហើយបាទបាទអរគុ
ណលោកម៉ែងកំផ្សេងខ្ញុំក៏ខាងជួបលោកចង់ជួប
យើងហើយខ្ញុំសូមលោកវិសាលបាទបាទសូមសួរ
បងខ្ញុំសំណួរខ្ញុំវាមានការចាប់អារម្មណ៍តាមវាគ្មានយើងបកស្រាយបញ្ហាការប្រមូលពន្ធនឹងខ្ញុំទទួលយកបានថាជាកាតព្វកិច្ចមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាសេវាសាធារណៈអីផ្សេងៗដែលត្រូវប្រមូលពន្ធមកដើម្បីថាលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ការមិនដឹងថាការប្រមូលពន្ធនឹងតើរដ្ឋាភិបាលយកពន្ធនឹងយកទៅចាត់ចែងយ៉ាងខ្លះបើតាមខ្ញុំមើលនៅក្នុងទំព័រនេះឃើញថាប្រដ្ឋាភិបាលថាប្រទេសខ្មែរយើងនេះគឺជាប្រទេសទាំងអស់អត្តកកាលាវហើយនឹងភូមិទេអញ្ចឹងការរឹងសិតតែជាការជំពាក់ដល់បរទេសដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរគេខ្លួនថាការប្រមូលពន្ធនឹងវាជាចំណាយយកទៅជួយជាពលរដ្ឋនឹងតើវាបានក្នុងកម្រិតណាហើយតើវាអាចប្រមូលពន្ធនឹងយកទៅសងដល់បរទេសរួចឬក៏អត់គាត់ថាឥឡូវយើងទីកាក់គេវាច្រើនពេកតាមពីប្រទេសចិនខាងយ៉ាងគេអាមេរិកអីសពគ្រប់ប្រការរហូតដល់បារាំងរហូតដល់អីផ្សេងផ្សេងអត់ថាភូមិមានឡើយណាគឺការដែលស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណូលចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចឹងអាការដែលខ្ចីគេក៏មិនដឹងថាយកមកជួយប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចអាការប្រមូលពន្ធរឹតអូភាពសង្កត់ពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនដឹងយកទៅចាត់ការអីខ្ញុំឆ្ងល់កន្លែងនឹងចង់ឲ្យវាបិណ្ឌបកស្រាយច្បាស់ឲ្យដឹងពីគ្នាថាតើការប្រមូលពន្ធនឹងពីយកទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ទៅនឹងយកទៅធ្វើអីឬក៏យកទៅសងមិនដល់បរទេសហើយអាការដែលប្រមូលពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ចេះតែប្រមូលអាការខ្ចីបំណុលបរទេសក៏ខ្ចីច្រើនអញ្ចឹងគឺថាតើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជារដ្ឋាភិបាលស្អីទៀតទៅបាទសូមឲ្យវាបិណ្ឌបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលប៉ិនលោកសុភ័ក្រសូមអធិស្ឋានបើសិនជាលោកបកស្រាយក៏យើងចង់លើកប្រធានបទនេះទៅលើកក្រោយវិញព្រោះខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើការប្រមូលពន្ធនឹងតើត្រូវយកចន្លោះណាទៀតព្រោះចំនួនរបស់លោកវិសាលគឺវាមាន2ចំណុចគឺតកតោជាមួយនឹងការចំណាយថវិកាដែលបានមកហើយនឹងការចាត់ចែងប្រាក់កម្ចីបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅបន្ថែមចំណុចនេះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្រមានដាក់ពិន័យក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមិនបានបង់ពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយលោកកុងវិបុលខ្លួនឯងដែលជាប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងបានបញ្ជាក់ថាមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហើយគឺមានការប្រកាសបង់ពន្ធមិនត្រឹមត្រូវតើលោកឃើញថាចំណាត់ការកន្លងមកមានលក្ខណៈរឹងមាំទេព្រោះនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងការអាងខ្សែអាងអីកិច្ចពន្ធកិច្ចអីហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈខ្លាំងណាស់បាទ
បាទចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាលោកកំសែងហ្នឹងថាយើងលឺសូយើងលឺសូតែអៃដាមគង់វិបុលឬមួយក៏សម្ដេចនាយកយូរយូរម្ដងទៅគឺថាស្រែកជាសាធារណៈថាណាលោកអង្គញានេះនៅមិនទាន់បងពុនជួនរត់ទេនៅជាពាក់រត់ប្រមាណលានចាំម្ដងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតជាបញ្ហាតម្លាភាពឯកសារថាតើអ្នករកស៊ីធំហ្នឹងដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មិញជាការត្រឹមត្រូវណាសិតតែមានខ្សែសិតតែមានខ្នងសិតតែមានខ្សែរយៈស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាល្ងឹតដូចយប់អញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាជាពាក់ប្រមាណអីប្រមាណហើយការរដ្ឋបတ်ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំខំស៊ើបសួរដែរគឺថាអត់មានចេញដំណឹងអស់ហ្នឹងស្ទាល់តែសោះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាមាននៅរឿងច្រើនណាស់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើទៅបានអាចតឹងរឹងជាងនោះជាពិសេសជាមួយនឹងអ្នកដែលបងពុនធំធំហ្នឹងមួយឆ្នាំរាប់លានហ្នឹងគឺថាត្រូវធ្វើឡើងឲ្យខ្លាំងជាងនោះហើយខ្ញុំបានទំតែជួបក្នុងប្រមាណថ្ងៃជាមួយអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគាត់មានលូច្រើនគឺថាការបងពុនហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនខ្លះទៅដែលមានខ្សែរយៈហ្នឹងបងតែប៉ុណ្ណេះទេដូច្នេះដេញលទ្ធផលដែលគាត់យកមកលក់ទីផ្សារហ្នឹងអាចតម្លៃថោកបានជាងចំណែកក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនខ្លះហ្នឹងដែលគោរពបាត់បងពុនអីស្រួលបួលត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពហ្នឹងគឺថាมันអាចប្រកួតប្រជែងប៉ុណ្ណឹងបានទេគឺថាមានភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងរឿងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដឹងបានជ្រាបមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការប្រម៉ែប្រមូលពុនធំធំនឹងឲ្យមានលក្ខណៈស្មើភាពគ្នាហើយឲ្យមានលក្ខណៈដំណាភាពជាងនឹងដែលយើងនឹងអាចមានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅមើលឃើញទៅបានមានរឿងច្រើនណាស់ដែលអាចធ្វើបានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រគឺដូចដែលអ្វីដែលលោកមេងបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺអ្នកនៅខាងថ្នាក់កដាលអាជីវករតូចតាចនឹងគឺប្រមូលបានត្រឹមទៅតែអាចនៅចន្លោះអ្នកដែលចន្លោះបងពុនធំនោះប្រហែលជាចន្លោះទៅវិញបាទលោកសុភ័ក្រអរគុណច្រើនមែនទែនបានចូលរួមកម្មវិធីបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លាភាពនៃការប្រមូលពុននិងអភិបាលកិច្ចល្អខាងផ្នែកប្រមូលពុននេះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទដែលប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតម្ដងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
ជម្រាបលាលោកសុភ័ក្របាទ